Tas ir skaidrs. Ukrainai jāuzvar un jāizcīna sev jauna vieta Eiropas valstu kopībā. Bet neatbildēts paliek jautājums, kas būs ar Krieviju? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem es, Eduards Liniņš, uzdošu šo jautājumu Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mēs turpinām mūsu sarunu virkni, atbildot uz jautājumu, kas būs ar Krieviju. Un mans sarunbiedrs studijā, drošības pētnieks, savulaik arī Latvijas Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Jānis Kažociņš. Piebildīšu arī vēl pirms tam viņa majestātes bruņoto spēku brigādes ģenerālis.
Labdien!
Labdien! Kā jau ierasts mūsu raidījumā, mēs secīgi aplūkojam šos Krievijas iespējamās nākotnes attīstības scenārijus, un pirmais, kam es esmu devis nosaukumu, pa ordas traktu, ar to domājot iespējamu pastāvošā Krievijas režīma, ilglaicīgu eksistenci, saglabāšanos ilgākā perspektīvā, kas acīm redzami nozīmē Krievijas kā valsts pārvirzīšanos, nosvēršanos prom no demokrātiskās Eiropas un virzienā uz to pasaules daļu, kur demokrātija nav nepārprotama un iestrādāta vērtība. Pirmais scenārijs. Pa ordas traktu. Es domāju, ka jaunākie notikumi Krievijas-Ukrainas kara frontē mums dod šobrīd papildu vielu tieši šai tēmai, es domāju, Ziemeļkorejas karavīra parādīšanos Ukrainas kaujas laukā. Daudzi saskata šajā apliecinājumu, ka Ķīnas ietekme tai postpadomju telpā nozīmīgi pieaug, jo, kā tiek uzskatīts, tad bez Pekinas atļaujas šie Ziemeļkorejas karavīri nevarētu īsti parādīties šeit, Eiropas austrumos.
Vispirms man liekas, ka jautājums ir par to, kā dēļ vispār Putinam tas ir vajadzīgs. Vai tad tiešām Krievijai nav diezgan jauniešu, kur sūtīt kā lielgabalu gaļu frontē? Un atbilde tam jautājumam ļoti iespējams ir, ka nē, nav, jo demogrāfija rāda, ka caurmēr vecums Krievijas federācijā, tas ir pēc viņu datiem, 22. gada februārī bija 39,4 gadi. Turpretīm lielā tēvijas kara sākumā, cik nu to var saprast, caurmēr vecums padomu savienībā varēja būt kaut kur pāri 20, jo agrārā ekonomika, 8-10 bērnu ģimenes pilnīgi norma, tāpēc varēja tādu veidu taktiku izmantot, kur masai ir pašai savu kvalitāti. Jā, tagad viņiem ir nepieciešama lielgabalu gaļa, un jaunākais, ko es esmu lasījis no Dienvidu Korejas paziņojumiem, jeb izteicieniem, ir, ka tie nav kaut kādi sevišķo uzdevumu vienību karavīri, kā sākumā likās, bet gan drīzāk pielīdzinam tiem cietumniekiem, kurus savā laikā Prigožins un arī pēc viņa vervēja, lai viņi veikt visādus papildu darbus un arī vienkārši, lai ietu tādos uzbrukumos, kur tad varēja konstatēt, kur ir Ukraiņu pozīcijas, un tad īstie karavīri varēja iet un ar tiem tikt galā. Nu, ja tā, ja arī ir taisnība, ka viņi ir sūtīti pilnīgi bez ekipējuma, bez uniformām, ka tas viss tiek sagādāts tur, tad secinājums varētu būt, ka Ziemeļa Koreja viņus mājās negaida. Nu, tas nozīmē, ka iespējams Putins ir ar mieru darīt tīri neparastas lietas, vienkārši, lai viņam nebūtu jāīsteno otras mobilizācijas vilnis. Kas attiecās uz Ķīnu, parādījās arī, ka ASV Nacionālās drošības padomnieks Jake Sullivans mēģinot izdarīt spiedienu uz Ķīnu, lai Ķīna neļautu tādam karavīru pieplūdumam Krievijai. Nu, ja tā ziņa ir patiesa un viņi varētu apšaubīt, tad nu ir jāsaka, ka tas norāda uz diezgan vāju ASV pozīciju, kādēļ viņi to nebija jau uzvoduši agrāk, kādēļ tāds spiediens netika izdarīts nedēļām mēnešiem pat agrāk, lai tas tā nenotiktu, un tagad viņi pēdējā brīdī grib kaut kā rēģēt, nu tas nu nerunā īpaši spēcīgi par ASV tagadējo ārpolitiku.
Nu jā, jautājums arī par drošības politiku, jo, ja jūs sakāt, kāpēc tas nebija darīts agrāk, droši vien tas Savienotajām valstīm nāca, kā zināms, pārsteigums. Iespējams, atkal tas pats efekts, kas jau bija novērojams pilna mēroga kara sākumā, kad neviens īsti negribēja noticēt tam, ka Krievija sāks šo plašo iebrukumu Ukrainā, un tagad arī, protams, tādas improvizācijas, un arī mēs, teiksim, raidījumā divas puslodes savā laikā, nu tā izteicām kā tādu iespējamu, bet maz ticamu pieņēmumu, ka Ukrainas frontē varētu parādīties, teiksim, ziemeļkoreiešu karavīri. Mm. Jau tad, kad Putins apmeklēja Ziemeļkoreju un savukārt Kim Čen Uns devās uz Krieviju un notika visas šīs sarunas, nu tad, jā, tāds pieļāvums, bet tas tika uztverts kā ļoti maz ticams. Jo tur ir gana daudz problēmu starptautiski tiesisko un tā tālāk, bet nu, no otras puses, kas gan tur ir tik neiespējams, jo jā, viņus var pārģērbt krievu armijas uniformās, uzdot par tiviešiem vai burjatiem, un lieta darīta, un teiksim, Krievijas ierastais princips, viņu tur nav, nu, respektīvi šajā gadījumā tie ir mūsējie, nevis korejieši, nesienieties klāt. Visdrīzāk Savienotās valstis šobrīd ir pārāk aizņemtas pašas ar sevi.
Ir jau tikai tas, ka viņas ir aizņemtas ar sevi, bet ņem vērā, ka šobrīd prezidentam Bidenam vēl ir 3 mēneši, kuru laikā viņš nepiedalās nekādā veidā vēlēšanu procesā, jo viņš patiesībā būtu kaitīgs, nevis atbalstošs savajam viceprezidentei. Tas nozīmē, ka viņš ir spējīgs arī domāt drusku plašāk, un viņam tas patiesībā būtu jādomā, ja nu viņš nav pārāk paguris savā vietā. Vai kaut ko vairāk varēja secināt, nu ņemsim vērā, ka ir agrāk izskanējušas ziņas, piemēram, par to, ka krievi ir rekrutējuši arī no citām valstīm, tā kā no Nepāles, it kā brīvprātīgos, it kā arī ir vervējuši tādus, kas ir nākuši peldīt naudu Krievijas federācijā, un viņiem ir apsolīts ties kas un aizvākti prom uz fronti. Nu, tas viss norāda drīzāk uz to, ka viņiem trūkst karspēkam pietiekami cilvēku. Un arī, ja mēs skatāmies statistikā, tad caurmēru zaudējumi Krievijas bruņotiem spēkiem kopš apmēram maija sākuma ir bijuši kaut kur ap 1200 krituši un tik smagi ievainot, ka viņi vairs neatgriezīsies karlaukā. Un krievi lepojās ar to, ka viņi katru mēnesi var rekrutēt apmēram 30 tūkstoši. Viņiem iet uz leju patiesībā. Jā. Un ņemot vērā, ka viņiem tagad pēdējās dienās ir bijuši, zinām, sasniegumi, bet tie sasniegumi ir ar milzīgiem upuriem. Un var gadīties, ka viņi vēl vairāk tur ir zaudējuši to statistiku, es vēl neesmu redzējis.
Ja mēs runājam par tīri militāro lietas aspektu, tad vai Krievija, salīdzinot ar kara sākumu, kad tā situācija bija faktiski Krievijai katastrofāla, vai Krievija ir iemācījusies labāk karot, kā daudz to apgalvo, ka nu, Krievija ir šo to sapratusi un Ukrainai kļūst arvien grūtāk un daži pat apgalvo, nu, gan ne ļoti gudri militārie eksperti, ka nu teju tā Ukrainas fronte varētu sabrukt un nesen Vācijas izdevums Bild publicēja tādu karti ar Krievijas perspektīvo kara mērķu plānu, kas visai plašas teritorijas iezīmē kā tādas, kuras Krievija cer sagrābt vēl šogad vai varbūt nākamā gadā, nu, teju vai tad visu Ņepras kreiso krastu. Kā izskatās šobrīd Krievijas militārā spēja, no kuras ir, protams, arī atkarīgs Putina režīma stāvoklis?
Jā, ko viņi ir mācījušies? Viņi ir sapratuši, ka tagadējā kara māksla ievērojuma atšķirās no tās, kas agrāk bija. Ja jums interesēs, var iziet tam četrām vispārējām fāzēm un kurā virzienā tas viss iet. Nu, sākam ar kautiņu. Kautiņš senos laikos, tad, kad mums karaļi bija arī Latvijā, tad nu visi izvilks savu kaujas cirvi vai zobenu un vien puses skrēja otrai pusē virsū un kas tur palika stāvot, tie bija tie uzvarētāji. Tad gudri karotāji, tā kā piemēram romieši, saprat, ka ar masu daudz ko vairāk var izdarīt, ja viņi ir organizēti un tas sasniedz savu augstāko punktu Pirmā pasaules karā, kurā masa bija pret masu, īpaši rietumu frontē, un nepieciešams, lai kaut kādā veidā veikt izrāvumu, bija jāskrien lošmetēju ugunī. Starp citu, jāpiemin, ka Latvijā mūsu strēlnieki to arī nedarīja, jo ģenerāli Gopera vadībā 7. Balsks strēlnieku pulks ieņēma lošmetēju kalnu nevis ar artilērijas sagatavošanu un frontālu uzbrukumu, bet klusumā ar segtērpiem sniegā, klusi griežot dzanoņu stieples un tad iebruk no aizmuguras. Un tikai tā varēja iekarot šo bastionu un tikai tam dēļ par to rakstīja rietumu sabiedroto avīžu virsrakstos tanī laikā. Bet nu, tā nebija vispārēja prakse, tas ir, vienkārši norādas to, ka mums latviešiem ir bijuši ļoti labi karvadoņi. Pēc tam tad bija tas, ko Gopers bija jau pierādījis netiešais piegājiens apiet apkārt, ko sauc par manēvru. Un gandrīz visas valsts otrā pasaules kara laikā izmantoja šādu veidu taktiku. Un tagad mēs ejam tālāk, un tagad attīstās tehnoloģija. Un tas, ko Pols Šara pirms 9 gadiem rakstā Amerikas pētniecības žurnālā, nosauca par spietu. Un tas nozīmē neatkarīgas autonomas platformas, protams, droni, bet arī sauszemes platformas, uz kurām varētu būt prettanki ieroči, piemēram, pret aviācijas ieroči, bet droni īpaši, un tie nebūtu vienkārši FPV droni, kur skatās ar kameru un iet un individuālu tanku iznīcina, bet tie būtu lielā skaitā, viņi darbotos pēc algoritmiem, kurus kontrolēt mākslīgais intelekts, un viņi saņemtu izlūku informāciju patiešo no satelītiem un dažādiem citiem izlūkošanas nu, sistēmām. Tas rada liels ētisks problēmas, jo tad mēs sakam, ka mēs nododam tiesības iznīcināt cilvēkus mākslīgam intelektam, un tas, protams, ir daudziem ļoti smagi pārējams slieksnis, bet jārēķinās ar to, ka mēs jau lēnām tanī virzienā ejam, un tas, ko sauc par lingering munitions, tāds ieroči, kas gaida riņķo, un meklē kaut ko, kas izskatīsies pēc tanku, un tad viņi iznīcina. Mēs jau tur daļai jau esam kaut tur vidū it kā ieliekt cilvēku, kas apstiprina, jā, tas nav mūsu tanks, bet ienaidnieku tanks, bet daļai mēs jau esam aizgājuši tai virzienā. Ko tas īsti mums nozīmē, ka tehnoloģija iet šausmīgi ātri un priekšplānā tieši ir Ukraina, un tas ir šausmīgi labi, ka mēs Latvijā kopā ar Lielbritāniju esam dronu koalīcijas pašā priekšpostenī, un mūsu tehnoloģija un zinātnieki un politiķi un citi brauc uz Ukrainu, uzzin, kā viņiem tur iet, un tur attīstās ļoti, ļoti ātri. Bet tas ir mums īpaši svarīgi, jo mēs, kā NATO nolēma kādus 3 gadus atpakaļ Madridē, nedrīkst vairs paļauties uz atturēšanu ar sodīšanu. Tas nozīmē, kā Kaja Kallas to tik spilgti savā laikā pateic. Tas bija ļoti drīz pēc 22. gada uzbrukuma. Ļaut Krievijai ieņemt Baltijas valsts, tad NATO sakārtosies un mūs atbrīvos. Bet mēs zinām, kas Bučā, Irpiņā, Borodjankā, Mariupolē īpaši, kas tur ir noticis. Pēc 6 mēnešiem varētu arī nebūt tādas baltiešu tautas vairs. Un tāpēc mums ir jāaizstāvās ar atturēšanu, ar neatļaušanu. Denial, tas ir angļu valodā, tas nozīmē no pirmā metra, un tāpēc mēs arī gatavojam aizsardzību tieši uz robežām kopā ar saviem sabiedrotiem, un tāpēc mums šāda veida jauna tehnoloģija, kura tiešām ļauj izmantot līdzekļus, kuri varbūt nemaz nav tik šausmīgi dārgi, bet kuri var būt ļoti ietekmīgi pret masu, tai skaitā pret tankiem un bruņtransportieriem, kaujas mašīnām, tie mums varētu dot reāli iespēju aizsargāt savas valstis, Baltijas valstis, no pirmā metra.
Šodien atbildi uz jautājumu, kas būs ar Krieviju, meklējam kopā ar drošības ekspertu, savulaik Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja vadītāju, atvaļināto apvienotās karalistes bruņoto spēku brigādes ģenerāli Jāni Kažociņu. Atgriežoties pie Krievijas likteņa, tātad karavīrus sūtīt ir problemātiski no daudziem viedokļiem, jo cik nu tā lielgabalu gaļa arī ir gatava palikt tais Ukrainas kaujas laukos, mums varbūt ir priekšstats, ka šie Ziemeļkorejas karavīri ir cilvēki ar zināmā mērā paralizētu gribu un dara to, ko režīms tiem liek, bet nu, es domāju, ka brīdī, kad viņiem būs izvēle starp drošu nāvi un iespēju padoties, nonākot rezultātā kaut kur Dienvidkorejā un uzsākot citu dzīvi. Pat tas, ka viņu ģimenes ļoti iespējams ir režīma ķilnieki šai situācijā, nu nevienmēr nozīmēs, ka viņi būs gatavi savus kauliņus tur izsēt Ukrainā. Bet, ja mēs runājam par šīm tehnoloģijām, šī brīžā pasaules fabrika, pasaules manufaktūra Ķīna, droši vien Krieviju ar šādiem tehniskiem līdzekļiem var nodrošināt labāk nekā jebkurš cits spēlētājs pašreiz pasaulē.
Tas arī ir ļoti interesants jautājums, jo Ķīna negribētu redzēt, ka Krievija zaudē, bet viņa nevēlas arī atklātā veidā Krieviju atbalstīt, jo tad viņa dabūs sekundārās sankcijas un atkarībā no tā, kas notiek 5. novembrī, tā vai tā varētu būt diezgan ievērojams sankcijas, ja vīrietis nonāk Baltijā namā. Bet man liekas, viens svarīgs faktors, ko es īsti nepieminēju, ir tas, ka Putinam pašam svarīgāk ir lojaltāte nekā spējas. Un es kādreiz prasīju kādam draugam, kurš ir arī mācījies Krievijas karakdēmijā, kāpēc viņa prāt Krievijas virsnieki nav tik labi, kā varbūt viņi bija Padomu Savienības laikā. Un viņš saka, tas vienkārši, ka tanī laikā tomēr ar visu komunismu un partijas sistēmu tomēr bija zināmā līmenī meritokrātija. Tas nozīmē, tie, kas bija spējīgi, viņiem tika dotas iespējas arī kaut ko darīt. Un tāpēc, piemēram, Krievijas atkāpšanās no Afganistānas bija tik veiksmīga. Un kas to plānoja? Pulkvedis Dainis Turlais, mūsu aizsardzības spēku pirmais komandieris. Viņš varēja tik tālu izaugt un viņam deva iespēju tādu plānu taisīt, jo viņš bija ļoti spējīgs. Un tagad mēs redzam ļoti lielu starpību starp Gerasimovu, kurš turpina būt bruņoto spēku komandieris, nu tas ir štāba priekšnieks, komandieris ir Putins pats, un teiksim ģenerāls Surovīkin. Surovīkins ļoti asiņains, to redzējām Sīrijā, bet ārkārtīgi kompetents, jo viņš paveica vienu no militāri visgrūtākiem manevriem, kāds vien var būt, un tas ir atkāpšanās zem ienaidnieku uguns. Un to viņš izdarīja atkāpjoties no Hersonas pāri Dņeprai kontaktā ar Ukrainas bruņotiem spēkiem, un pie tam vēl viņš nezaudēja nekādu ievērojumu spējīgu vienību, kuru saņemtu gūstā, protams, tur bija gūstekņi arī, bet nevienu tādu svarīgu vienību, un viņš neatstāja milzumu kara laupījumu, tanks, bruņo transportieris un kaujas mašīnas Ukrāņiem. Nu, to izdarīt ir ārkārtīgi sarežģīti, bet to viņš spēja. Un pie tam vēl viņš ņēma vērā, ko visi rietumi bija jau izslidinājuši mēnešiem iepriekš, ka 23. gadā tagad būs Ukrainas lielais uzvaras gājiens, kur viņi uzbruks, un tad ar jauno rietumu ziedoto tehniku, tad izbeigs kāru izsmetīs Krievis ārā. Un viņš izveidoja tā sauktās Surovīkin līnijas, mīnu laukus, kuriem cauri tikt nevar. Un tur es varu vairāk izskaidrot kādēļ, bet nu, gaisa pārspēks ir nepieciešams. Bet to viņš izdarīja, un tāpēc Ukrāņiem nebija iespējams arī uzvarēt. Paldies Dievam! Putinam svarīgi ir tāds, kas viņam ir lojāls, nekā tāds, kas pats domā, un ar Surovīkinu tā problēma varēja būt tieši saistīta ar Prigožinu, jo viņš varēja būt viens no tiem, kurus Prigožinam sacīja, nu jā, nu tur īsti labi nav tajie Krievijas aizsardzības ministrijā, nu ja tu gribi kaut ko darīt, varbūt tev radīsies arī atbalsts, un viņš par to dabūja. Bet viņš vismaz ir vēl dzīves.
Rezumējot šo mūsu sarunas daļu, cik lielā mērā Krievijas režīma izdzīvošana ir atkarīga no tā saiknēm ar pirmkārt Ķīnu un arī dzentās citiem sabiedrotajiem ārpus Eiropas? Un kāds ir jūsuprāt šis režīma resurss pašā Krievijā, kur jūs jau iezīmējāt vienu būtisku problēmu, ka paša režīma, šī meritokrātiskā kvalitāte, vai pareizāk sakot, tās trūkums, ir ļoti lielā mērā šim režīmam destruktīvs faktors.
Jā, un es domāju, ka to pat Putins pats saprot, bet viņam ir ļoti grūti kaut ko mainīt. Nu, mēs vēlāk varam runāt par to, ko viņš dara, lai censtos mainīt šo sistēmu, šo situāciju, bet galu galā ir ļoti daudz, kas nav viņa tuvākajā lokā, bet ir tos, kurus varētu saukt par oligarhiem un tie, kuri ir spēku pozīcijās, kuri ir nepieciešami, lai tie oligarhi un ministri un citas vadošās personas varētu īstenot to politiku, kas ir nepieciešama. Viņi ir divas lietas sapratuši ļoti daudz. Viens ir, ka uzbrukums Ukrainai bija šausmīga kļūda, un no tās kļūdas tagad tikt ārā prasīs lielu laiku, un tas nekādā gadījumā nebūs vienkārši. Un otrs ir, ka tas viss noved pie tā, ka nu, tuvākajos 5, 10 vai 20 gadu laikā Krievijas federācijai būs jāizlemj, vai tā ir ar mieru kļūt par, ko varētu saukt par Ķīnas pasaules valsti, jeb viņa atsakās no tagadējām seido imperialistiskiem murgiem un beidz šo māžošanos ar bruņotiem spēkiem un atrod veidu, kā atjaunot savu ekonomiku tādā veidā, ka viņi var tad ar rietumiem vēl turpināt sadarboties un lai viņi varētu arī turēties neatkarīgi no Ķīnas.
Un kā jums šķiet, vai tā, protams, ļoti spekulatīvi, bet par ko šis režīms varētu izšķirties?
Es domāju, ka tas nebūs šī režīma lēmums. Šim režīmam Putinam ir nepieciešama uzvara Ukrainā. Un kā tā būs, kas to var zināt, bet viņam ir nepieciešams kaut kas, ko viņš var pasniegt krievu tautai, ka šī tiešām ir uzvara, kura bija vērts to 600 tūkstoši, nu tā ir amerikāņu statistika, varētu būt drusku mazāk, diez vai vairāk, bet nu 600 tūkstoši līķi, tas nav joks, tas ir drusku vairāk nekā Afganistāna.
Krietni vairāk.
Un kā, ja viņš to var pasniegt kā uzvaru, tad viņš var noturēties. Ja viņš nespēja atrast tādu risinājumu, tad tas varētu būt ne tikai viņa režīma gals, bet arī viņa personīgais gals.
Līdz ar to izskan pirmā puse no manas sarunas ar drošības ekspertu, savulaik Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja vadītāju, atvaļināto apvienotās karalistes bruņoto spēku brigādes ģenerāli Jāni Kažociņu. Mūsu sarunas otro daļu klausieties nākamceturtdien, 7. novembrī, ar atkārtojumu otrdien, 12. novembrī. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji!
Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc 3 Latvijas Radio 1.